Vážení přátelé, Svobodné rádio je zcela závislé na vašich příspěvcích. Pro současný provoz Svobodného rádia je nezbytně nutná částka 20 000 korun. V případě, že začne platit onen zákon o závadných webech, a já jsem přesvědčen, že Svobodné rádio pro náš establishment závadným webem bude, abychom mohli pro vás vysílat informace, které se jinde nedozvíte, bude potřeba částka ještě minimálně o 10 000 vyšší, abychom mohli vysílat z nějakého jiného webu, to znamená ze zahraničí, a to ze vzdáleného zahraničí, na který by náš establishment nedosáhl. Pokud bychom tyto částky, které jsem uvedl, nebyli schopni vybrat, abyste nám je poslali, byli bychom nuceni, a věřte mi, že velice neradi, naše vysílání omezit, protože všechno, co děláme, stojí peníze. Však to víte. Děkujeme všem, kteří nám posíláte své příspěvky, protože jsme si vědomi toho, že právě vy, kteří posloucháte Svobodné rádio, příliš financemi neoplýváte, stejně jako my. Nicméně fakta jsou tady jasně daná. Pokud bychom vybrali uvedené částky, museli bychom opravdu náš provoz omezit, a to bychom byli neradi. Jak vidíte na našich stránkách, v tomto měsíci je částka vybraná velice nízká, takže bych poprosil vás, naše posluchače, kteří máte možnost, přispějte na to, abyste se mohli dozvídat informace, které vám podáváme a sháníme všude možně po světě. To výzvě, vážení posluchači, tady máme další díl nebo další část čtení knihy Billa Warnera Šaría pro nemuslimy. Minule jsme se povídali o tom, jak se šaría postupně a nenápadně promítá do soudních a trestních řádů jednotlivých křesťanských zemí. A hovořil jsem o tom i v minulém pořadu, co se týče těch povinných šátků v té kostnici. A my se podíváme na tom, jak to vypadá ve Spojených státech. Článek 6 Ústavy Spojených států amerických uvádí, že ústava je nejvyšší právo země a nemůže ustoupit žádnému jinému právnímu předpisu. Šaría v zásadě prohlašuje, že je nejvyšším zákonem na světě a všechny ostatní právní předpisy se musí podřídit islámskému právu. Když pod rouškou náboženské svobody dochází k zavádění práva šaría, je opomíjen tento obrovský rozpor. A já dodávám, že nejenom ve Spojených státech, ale i v evropských zemích, včetně České republiky. Islám jako náboženství obsahuje vždy politickou složku, které musí být vyhověno. Jako opačný příklad můžeme uvést stejné množství buddhistů, kteří přišli do Ameriky právě tak, jako muslimové. Můžete vyjmenovat jediný politický požadavek, jehož naplnění se buddhisté domáhají ve školách nebo v jiné a v jakékoliv jiné oblasti? Víte o nějakém případu, kdy si buddhisté kladli požadavky v oblasti školství, obchodu, uplatňování práva nebo zdravotnictví a vyžadovali, abychom se o buddhismu učili a přizpůsobili se buddhistickým praxím? Ne, protože buddhismus je náboženství, nikoliv politicko-náboženská ideologie, jako je islám. Islám se dožaduje, abychom mu politicky vyhověli, protože islám je politická ideologie a současně i náboženství. Útok šarie na článek 6 není přímý, kde říká se tomu i, že jde o útok z křídla. Můžeme si vzít za příklad svobodu slova a tisku. Když byly publikovány dánské karikatury Mohameda, žádné významnější noviny ve Spojených státech je neotiskly, protože muslimové prohlašují a prohlašovali už tenkrát, že karikatury jsou rouhání a uráží islám. A noviny ve Spojených státech se zalekly. Výsledkem toho bylo, že jsme následovali právo šaría a proto jsme karikatury ve Spojených státech neotiskli. Který politik protestoval proti tomu, že bylo uskutečněno právo šaría a došlo k oslabení naší ústavy podřízením se šarii? Ani jediný politik Spojených států, ani jediný politik Evropské unie. Svoboda slova je popírána tehdy, když je někdo, kdo kritizuje islám, nazýván slepým fanatikem nebo islámofobem a nebo dokonce xenofobem. V současné době se první dodatek využívá k tomu, aby se obešel článek 6. Pod záminkou náboženství je uzákoněna politická doktrína islámu. Podle ústavního práva by žádný aspekt šarie neměl být nikde povolen, a to jak ve Spojených státech, tak v Evropě a tak ani v žádné jiné světě, v jiném státě na světě. A je tady dodatek ke knize. Statistická studie islámské doktríny. Velká část islámské doktríny se zabývá nerovností mezi muži a ženami. Pro nemuslima je matoucí, že si doktrína může sama protiřečit. Dualismus v islámu znamená, že jsou k dispozici dvě volby a obě stejně správné. Bill Warner uvádí, že zpracoval statistickou studii islámské doktríny, která umožňuje podívat se na celou věc zblízka. Každý verš nebo hadít lze posoudit podle postavení žen ve společnosti. Existuje několik veršů, které vyzdvihují matku nad všechny muže. Ale existuje spousta veršů, které tvrdí, že ženy i muži budou v soudný den podle svých činů hodnoceny stejně. V mnoha případech zde není vůbec nic, co by srovnávalo postavení pohlaví ve společnosti. Jedná se totiž o neutrální zmínku. Pro tvorbu níže zobrazeného grafu, protože tam v té knize je graf, byl nejprve vybrán veškerý text, který obsahuje nějakou zmínku o ženách. Poté byla data týkajících se žen rozstříděna do 4 kategorií: nadřazené postavení, rovnocenné postavení, méněcenné postavení a neutrální postavení. Neutrální zmínka neposkytuje žádnou informaci ohledně hierarchie. Příklad neutrální zmínky může být ženské jméno v seznamu. Zde jsou například data z Koránu. Postavení žen v Koránu. V Koránu se uvádí, že méněcenné postavení žen je tam v 71%. Rovnocenné postavení žen pouze ve 23% a nadřazené postavení žen pouze v 5,3%. To znamená, že to je podíl z textu, Koránu, který obsahuje 12 066 slov. To je Korán. A teď je stejná analýza týkající se hadítů. Postavení žen v hadítu. Méně cenné postavení 89%. Rovnocenné postavení 10%. Nadřazené postavení 0,6%. Hadít je ta část učení Mohameda, který dělal v Medíně. To znamená tam, kde získal pro islám tolik přívrzenství. Když to Korán byl provozován nebo proklamován v Mekce, kde za 10 let získal 140 přívrzenství. Takže teď asi vememe jenom, že hadítů je celkem 331. Tam už se nepočítají slova, ty jsou daleko větší. Jedním ze základů práva šaria je Korán. Protože Korán je nejznámější kniha, kterou kafíři nečetli nebo nepochopili, je opravdu obtížné se o šarii něco dozvědět. Korán je ve skutečnosti snadno pochopitelný, jestliže znáte jeden historický fakt. Známe období dějin, ve kterém žil Mohamed, a zjišťujeme, že nevzdělaní Arabové nejen, že Koránu rozuměli, ale tehdy dokonce i debatovali o jeho významu. Byli toho schopni, protože používali tehdy odlišný Korán než ten, který si můžete dnes koupit v knihkupectví. Korán totiž vznikl několik let po Mohamedově smrti a z neznámých důvodů byly kapitoly seřazeny podle délky. Dlouhé kapitoly byly umístěny na začátek a nejkratší na konec. Představte si, že si vezmete román, odříznete hřbet knihy a seřadíte kapitoly podle délky. Román by byl zničený, protože by se ztratila zápletka. Korán z knihkupectví je nahodile rozdělený a nedává žádný smysl, protože neobsahuje žádný příběh nebo zápletku. Pokud byste byli Mohamedovým společníkem, každý verš by vám dával smysl, protože byl reakcí na situace, ve kterých se Mohamed tehdy ocitl. Úplně každý verš je zasazen do kontextu a lze jej snadno pochopit. Tento historický Korán lze opravit. Máme velmi detailní biografii Mohameda zvanou Síra. Pokud vezmeme síru a vložíme do jeho života odpovídající verše z Koránu, znovu vytvoříme původní Korán. A každý by dokázal tento historický Korán číst, ale také pochopit. Když se to takto udělá, je jasné, že existují dva velmi rozdílné Korány. Raný Korán z Mekky je náboženský. Pozdější Korán, napsaný v Medíně, je velmi politický. Je důležité poukázat na to, že tvrzení těchto dvou verzí si navzájem protiřečí. Jedná se o naprostý základ dualismu islámu. Historický Korán obsahuje příběh. Začíná básní o Bohu. Poté vyhlašuje válku každému, kdo nesouhlasí s Mohamedem. Dokumentuje zničení původní arabské káfirské kultury tolerance. Nakonec se všichni Arabové podřídili ve všech směrech právu šaria. Politická nadvláda islámu nad původně káfirskou Arábií byla dokonána. Tak teď mi to tady... Tak a máme tady skupinu CSPI, a to je neziskové sekulární a politické mezinárodní vzdělávací hnutí se sídlem v České republice. Vážení. CSPI se zabývá vzděláváním široké veřejnosti v oblasti politického islámu. Politický islám je nenáboženská část základních tří svatých textů islámu, už jsme o tom hovořili, takzvané trilogie, která se zabývá vztahem islámu k nemuslimům, to znamená ke káfirům, či jiným způsobem upravuje práva a vztahy muslimů a těch, kteří muslimy nejsou. Veškerý text trilogie, tedy Koránu, Síry, to znamená Síra je životopis proroka Mohameda, a Hadítů, to jsou tradice proroka Mohameda, byl vědecky prozkoumán, analyzován a kategorizován. A teď se podívejme, kolik v Koránu bylo množství textu věnovaného káfirům. V té trilogii celkem to bylo 51%. V těch hadítech 37%. Ale v životopisu Mohameda, takzvané Síře, 81%, a v Koránu samotném 64%. Použití vědeckých metod na základní texty islámu otvírá cestu k faktům o politickém islámu kterémukoliv zvídavému člověku a umožňuje snadné porozumění skutečné podstatě politického islámu. Naším posláním je vzdělávat lidi na celém světě v tématech politického islámu, jeho zakladatele Mohameda, jeho politické doktríny a jeho boha Aláha. Toto uvedl česká organizace CSPI International. A teď se podíváme na právní prohlášení. CSPI se zabývá výhradně studiem politického islámu, tedy 51% trilogie, jakožto významné světové politické ideologie s vlastními zákony, kulturou, historií a velmi silným vlivem na jiné politické ideologie. Náboženský islám, tvoří 49% trilogie, je soukromou záležitostí každého muslima a není tudíž předmětem zájmu vědecké skupiny CSPI. Ta se striktně distancuje od využívání svých vzdělávacích materiálů či jakéhokoliv jiného intelektuálního vlastnictví jakožto podkladu pro protiprávní a nebo násilnou činnost založenou na jakékoliv formě neslášenlivosti, xenofobie, rasismu či potlačování svobody vyznání vůči jednotlivci či skupině osob. CSPI se dále striktně distancuje od jakékoliv podpory hnutí potlačujících práva na svobodné vyznání jedince. Zabývá se výhradně studiem politického islámu. Víra každého člověka je CSPI hluboce respektována. Tak a teď se na závěr, vážení posluchači, podívejme, kdo to je doktor Bill Warner. Je to celosvětově uznávaný odborník na politický islám. Získal doktorát v oboru fyziky a matematiky v roce 1968 na Státní univerzitě Severní Karolina. 8 let působil jako profesor na Státní univerzitě Tennessee. Doktor Warner se celý život věnuje náboženství a zkoumá jeho vliv na utváření dějin. Původní zdroje hlavních náboženství studoval desítky let. Ještě před útokem na Světové obchodní centrum předpovídal válku mezi islámem a Amerikou, ale i islámem a Evropou. Bezprostředně po 11. září se pak rozhodl zpřístupnit původní islámské texty běžnému člověku. Jeho bohaté zkušenosti s vědeckými teoriemi a matematikou se projevují ve způsobu, jakým analyzuje islámskou doktrínu. Poté, co zjistil, že islámské texty jsou sestaveny tak, aby bylo obtížné je číst a pochopit, vytvořil vzdělávací program, jehož cílem je tyto texty vyjasnit a ukázat, že islám není postaven na stejných civilizačních principech jako zbytek světa. Dr. Warner založil a vede organizaci Center for the Study of Political Islam, to je ten CSPI, Centrum pro studium politického islámu, u nás v České republice, je vedoucí katedry a je autorem 15 knih, které mimořádně srozumitelným způsobem vysvětlují problematiku politického islámu. Vytvořil také první samostudijní kurz politického islámu, včetně série audioknih, přednáší po celém světě, píše články a komentuje aktuální světové dění. Tak, vážení přátelé, to byl závěr knihy doktora Billa Warnera Právo šaria pro nemuslimy. A protože jsme skončili dříve, než jsem předpokládal, tak si o tom řekneme ještě pár slov. Právo šaria je podle toho, co jsme se teď dověděli, nebo v tom čtení té knihy, tak je v podstatě násilným ovládnutím světa. Protože tvrdí se v Koránu, že právo šaria je celosvětově nejvíce potřebné a jediné, které se musí všude naplnit. To, že se nejenom ve Spojených státech podvolují, establishment podvoluje nárokům muslimům, tak znamená jedinou záležitost. Oni se totiž bojí. Oni se bojí jejich radikálního a sebevraženického chování. Oni se bojí atentátů. Oni se bojí, že pokud by se dostali do přímého střetu s islámem, takže by bylo mnoho a mnoho mrtvých. A byla by to válka velice obtížná, protože lze velice úspěšně bojovat s nepřítelem, kterého vidíte. Ale velice těžko bojovat s nepřítelem, který vidět není, který je schován do statisíců a milionů svých souputníků, to znamená muslimů. A já, vážení přátelé, velice, velice kvituji s povzděkem slova pana prezidenta Miloše Zemana. On to pojal jako bonmot, ale ono je to pravda, že ne každý muslim je terorista, ale každý terorista je muslim. A my to tady vidíme u nás. Totiž, když v roce 1924 pan Kalergi vytvořil svoji tezi, jak ovládnout Evropu, protože již tehdy byl vysokým zednářem a ty o to usilovali, stejně jako ilumináti po staletí, tak tehdy pan Kalergi tvrdil, že je sem nutné do Evropy importovat černochy a Asiaty. Jenomže po vietnamské válce, kdy se tisíce, desetitisíce a miliony Vietnamců rozprchli po celém světě, včetně Evropy a České republiky. Asimilovali se vcelku bez problému. A jejich děti, které se již tehdy narodili jako čeští občané v České republice, patřili k nejlepším žákům a studentům. A nyní, když už tady žije třetí generace těchto původně vietnamských spoluobčanů, tak se to jenom potvrzuje, tak současní ilumináti a jejich nohsledi došli k poznání, že importace Asiatů by nebyla účinná a dobrá. Oni by totiž neovládli komunitu evropských národů. Oni by si udělali komunitu vlastní. Neznamená to, že se v té vlastní komunitě nedějí nezákonnosti, trestné činy. Fungují tady vietnamské gengy. Funguje tady praní špinavých peněz v různých večerkách, protože se perou peníze za drogy. Vemte si jenom, kolik jsme tady našli, a bylo to i v médiích, mainstreamových médiích uvedeno, černých pěstíren marihuany, černých plníček cigaret, to znamená, že se dělali na černo cigarety. To všechno jsou, nebo to všechno je dílo vietnamské komunity v České republice. Ale ono to nestačí. A proto tehdy v roce 2002 prohlásil poradce tehdejšího ministra obrany Donalda Rumsfelda Thomas Barnett, že je nutné k ovládnutí Evropy a depopulaci Evropy, to znamená evropské rasy evropských národů, je nutno zaměnit etnika. Namísto Asiatů musí přijít Arabové, muslimové. A začalo se to pomalu plánovat. První krok k tomu dal už Charles de Gaulle. Tehdy dal své kolonii Alžíru svobodu, v podstatě nechal vzniknout alžírský stát a spousta alžírských obchodníků, kteří se báli režimu, který tam nastolí Ben Barka, tak by jim šlo o život, tak rapidně a ve velkém množství emigrovali právě do Francie. To byl počátek muslimské invaze do Evropy. Poté, jakmile se tady uchytili, tak sem začali hlavně do Francie proudit muslimové v takové míře z ostatních muslimských států, že dnes muslimové, a to bylo ještě před tou ilegální migrační krizí, tak již tehdy v podstatě muslimové ovládli jih Francie. Nice, Marseille, to jsou dnes města, kde franština nebo francouzština je slyšet zřídka. Hlavní je tam arabština. Jsou tam celá města, kde Evropané, Francouzi, nežijí, kde jsou jenom muslimové. A z tohoto vycházeli ilumináti, když viděli, jak agresivní islám je. Evropané jsou naivní. Oni se domnívají, že když islámisty, muslimy, přijmou ty vlády s otevřenou náručí a budou se k ním chovat slušně, že se muslimové budou chovat slušně k domorodcům, k evropským národům. Je to zásadní omyl. Podívejte se na Německo. Kteří muslimové jsou nejvíc militantní, nejagresivnější a nejvíce nebezpeční? Ti ilegální, kteří tam přišli před krátkým časem, kdepak, jsou to rodilí Němci muslimové ve třetí a dokonce už čtvrté generace. Jejich rodiče a prarodiče vyznávali islám, klanili se Koránu, Aláhu a Mohamedovi, ale dodržovali německý soudní a vůbec společenský řád. Jenomže ve svých bytech, mešitách a schromaždištích neustále prohlubovali nenávist muslimů ke káfirům, to znamená k nemuslimům. A teď, když přišli, na rozdíl od těch, co tady žijí už třetí generaci, a přišli sem ti nevzdělaní, kteří vůbec neznají Korán, kteří vůbec neznají nic, neumějí číst, umějí jedině vraždit, být agresivní a napadat všechno, co je označeno jako káfir, to znamená Evropany. A ti, co jsou tady už několik generací, se stávají jejich vůdci. Za prvé znají zemi, za druhé znají zvyklosti, za třetí se domluví a za čtvrté teprve teď ukazují svoji sílu. A protože jsme si říkali v těchto pořadech, že pro muslimy jsou všichni kafíři, to znamená křesťané, židé, třetí řadí, občané, otroci a všechny jejich ženy musí být po vůli muslimům, proto se děje to, co se děje. A právě proto si je NVO vybral. Já se obávám, že především Německo si nechalo zásluhou Angely Merkelové a její vlastizrádné vlády přerůst ty muslimy natolik přes hlavu, že už tam fakticky vládnou. Ale ono se to děje nejenom v Německu, tam to je markantní. Tam už Němci v podstatě se stávají cizinci ve vlastní zemi. Ono se to děje i například v Rakousku, kde jich tolika není. Ale děje se to i u nás, že si muslimové vydobývají stále více a více výhod pro sebe. Jenom se, vážení přátelé, podívejme, když půjdete po Praze, tak já jsem tam chodíval, nebo když jsme tam chodívali na demonstrace a koukali jsme se, tak jsem byl překvapen, kolik obchodů halal masna, kolik jich tam je. Jak je možné, že nikdo neprotestuje proti těmto obchodům? Jak je možné, že žádná nezisková organizace na ochranu zvířat neprotestuje a neřve jak protržená na způsob, jakým se vraždí tato zvířata, aby dala halal potraviny? Já jsem, vážení posluchači, viděl video, a kde, nebylo to u nás, nevím, kde to bylo, jak se poprvé krávě, která měla jít poprvé telátko, úplně poprvé telátko, jak se jí ho snaží, jako malé, jak se ho snaží odebrat, aby se z krávy stala dojnice. Ta kráva bojovala s těmi muži, bránila si to své mládě a pod tím jakási cituplná dáma napsala: v životě už nepozřu nic, co je z mléka, když vidím, jak se zachází s těmi telátky a s jejich matkami, aby dávali mléko. Já jsem si říkal: Ježíši Kriste, a proč nevadí této dámě potraviny a halal maso, když tam ty zvířata jsou zabíjena tím způsobem, že se jim otevře krční žíla malým otvorem a za plného vědomí se to zvíře nechá vykrvácet, aby si to umírání, jak se patří, užilo. Je to naprosto stejné, proč islám řeže hlavy, aby si to ty oběti opravdu to umírání užili. Nikdo proti tomu neřekne ani slovo. Jediný, kdo na to nadává, jsou alternativní média, včetně Svobodného rádia. Je to zrůdnost, neslučitelná, myslím, halal porážky, neslučitelná s 21. stoletím. Když jsem viděl před Vánoci, že ti chlapci, co prodávají ty kapry, tam mají ceník zbavení kapra života 20 korun nebo 30 korun. Protože Evropská unie zakázala napsat zabití kapra. Ale halal Evropské unii nevadí. Šel jsem si koupit do obchodu, do nějakého řetězce, já nevím, jak se jmenoval, takzvanýho krtka. Je to čistící prostředek na umyvadla, na sifony a na zkrátka na odpady. Ptal jsem se toho zaměstnance, jestli by mi neporadil, kde ten krtek je. A on mi říkal, pane, ono už se to nesmí jmenovat krtek. Ono se to jmenuje doktor Vrtek. Já říkám, Ježíši Kriste, proč? Krtek se to jmenovalo proto, že to jako krtek prolezlo těmi rourami a vyčistilo je to. Protože se proti tomu vzepjali ochránci zvířat, že to je urážka krtků. A tak se to muselo přejmenovat na doktor Vrtek. Chápete tu zrůdnost? Na jedné straně taková blbost, jako nějaký chemický přípravek, který nazvou celkem příhodně krtka, třeba metru se taky říká krtek, tak oni to zakážou, protože to uráží krtka. Ale nechat vykrvácet zvíře jenom proto, aby bylo halal, tak proti tomu neřekne nikdo ani slovo. A je to další důkaz prorůstání práva šaría do evropských a do českých končin. Protože pokud bychom si chránili vlastní kulturu, tak bychom tomuto způsobu porážky zvířat, to znamená halal, museli zabránit. Na jednu stranu Evropská unie zakazuje veřejné zabíjačky prasat, protože to je pod, je to dehonestující a je to neetické, když se zabíjí zvíře veřejně. Dokonce, když si pozvete někoho ze známých na domácí zabíjačku a není to člen rodiny, tak zaplatíte až 50 tisíc pokuty, protože pak už je to ona veřejná zabíjačka, která je Evropskou unii zakázána. Podívejte se na videa z halal porážek. Tam se na to dívají muslimské děti a jásají, jak tam ta zvířata pomalu umírají. Na normální porážce dostane prase ránu buď pistolí nebo kladivem a má to rychle. Tady jsem viděl, jak hovězí, asi kráva nebo bík, já nevím, umírala si 15 minut, než úplně vykrvácel a křičel u toho. Bylo to slyšet na tom videu. Jak je možné, že toto Evropská unie připustí? Jak je možné, že proti tomu ti ochránci zvířat, kteří se perou za každé hnízdo, za každého brouka, že neprotestují proti tomu? Jak je možné, že Evropská unie neskáče 2 metry vysoko? Protože to je islámské právo šaría, které postupně proniká do Evropy. A to je přesně to, proti čemu by se mělo bojovat. Když přijede Evropan, já jsem tam nikdy nebyl, já jsem vždycky odmítal musím hovořit za sebe, takže já jsem vždycky odmítal jezdit do muslimských zemí na dovolenou. A moje dcera tam byla, byla velice spokojená, jezdila do Egypta. Ale museli dodržovat muslimské předpisy a zákony. Když se chtěla jít podívat někam do nějaké, do nějaké sakrální stavby, já už nevím, co to bylo, musela si uvázat šátek a musela mít dlouhé letní šaty. Nesměla to mít v kraťasech. Bylo to absolutně normální. Ale oni tady prosazují nosení burky v rozporu s našimi zákony. Já jsem velice rád, že Švýcarsko potvrdilo zákaz nošení burek. A měli bychom si z nich vzít příklad. Protože tím, jak jim ustupujeme, tak si necháváme vnucovat právo šaria. Nedávno byl souzen nějaký muslim, který zavraždil svou ženu a strašlivě se divil u soudu, proč ho vůbec soudí. Vždyť on jenom využil svého práva, práva šaria, kdy může muž beztrestně při určitých událostech nebo podmínkách zabít i manželku, protože to je její majetek na úrovni psa. Jak je to možné, že nikdo neprotestuje proti tomu, že se muslimové v evropských zemích vyhrnou na silnici, zastaví dopravu, mlátějí hlavou o ty kobarečky a zadky vystrkujou k nebi. Jak je, kdyby to udělali evropští lidé a zastavili dopravu, tak by je policajti rozehnali svinským krokem. Je to opět nasouvání práva šaria. A právě o tom hovořila kniha Billa Warnera a já jsem rád, že se ke mně dostala, abych mohl vám, posluchačům Svobodného rádia, osvětlit některé aspekty Koránu a šarií, především šarií. Protože ono to není jenom o něch asi 39 bodů, to jsou ty nejdůležitější. Ono toho je, jak jste slyšeli, vy, kdo jste poslouchali každý díl, tak ono toho je mnohem víc. A hlavní pro muslima je naprosto běžná věc, že káfirům, to znamená nám, Evropanům, nevěřícím, nemuslimům, mohou beztrestně lhát, mohou beztrestně krást, mohou si dělat, co chtějí, protože my jsme přece jejich otroci. A Evropa nedělá proti tomu nic. Zatím. A já se obávám, aby nebylo pozdě. Takže, vážení posluchači, tímto bych zakončil čtení knihy doktora Billa Warnera Právo šaria pro nemuslimy. A jenom na závěr, viděl jsem video s jeho přednáškou, myslím, že to bylo na Brněnské univerzitě, kde ukazoval, jak postupem let muslimové dobývali Pyrenejský poloostrov. Na každou bitvu, na každé dobité území, město, vesnici, umístil červený praporek. Za 100 let byly Pyreneje červené. Totéž chtějí udělat s Evropou současnosti. A je jenom na Evropanech, aby se tomu bránili. Tak a ještě úplně než pustíme nějakou tu písničku, tak bych rád upozornil posluchače, že opravdu pracují na závěrečném čtvrtém dílu seriálu, který nebyla kniha, to byl můj materiál sebraný, zločiny katolické církve během dvou tisíciletí. A tentokrát ten poslední čtvrtý díl bude opravdu o zločinech katolické církve za druhé světové války. Nevím, jak to stihnu, protože to je strašně pracné, jak už jsem řekl, ale na četná přání to zpracuju a bude to včas oznámeno. Takže já se s vámi ze studia Beta, vážení posluchači, pro dnešek loučím a pustím do 20. hodiny, než bude další program, několik písniček a možná, že vysílatel další, já nevím, kdo bude dělat další program, já jsem se nekoukal, možná, že to přebere o něco dřív, nevím, budeme to řešit operativně. Každopádně já se s vámi pro dnešek loučím, přeji vám, aby se vám i další pořad Svobodného rádia líbil. Jo a jedno je ještě upozornění, to jsem zapomněl říci v pořadu nad dopisy posluchačů. Vážení, jsou prázdniny a mnoho politiků a našich hostů, které jsme oslovili, jsou na dovolených a jsou mimo, tudíž se obtížněji schání. A proto bude víc autorských pořadů a jakmile se nám některé hosty, kteří nebudou mimo republiku nebo na dovolené, podaří kontaktovat, tak bychom je uvedli v dostatečném předstihu. Takže ještě jednou dobrou noc všem ze studia Beta a loučí se s vámi Vladimír Kapal.
Záplat, z košile je cítit dým, vojenský má z kurců kabát, zkrátka lesní manekín. Někdy pěšky, občas vlakem, když má někdy štěstí kus, tu a tam ho svezou stopem, traktor je mu autobus. Jestli sněží, nebo je krásný den, každý pátek s rancem běží, musí z města ven. Na modě mu nezáleží, nehledá si pohodlí, je mu jedno, i kde leží, vyspí se pod jedlí. Že světlý polštář z mechu přikrytý je kabátem, nad hlavou má z prků střechu, měsíc hlídá jeho sen. Plný západ, z košile je cítit dým,
vojenský má z korců kabát, stát na lesní manekín.
Zlátne réva a poutník netuší, že prout řeky se vlévá tam večer do duší. Znám kraj, kde vláček píská a čas tě nehoní. Už vím, proč se mi stíská, když louky zavoní. Já vím, že jednou svážu krátký bor porovný, tak plout mě sám už vrátí zpátky z hor do rovin. Kam, kdo to ví, kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. Kde si řeka zpívá svou píseň v moruších, a když se večer stmívá, já slzu osuším. Já vím, že jednou svážu krátký bor porodný, od mě sám už vrátí zpátky z hor do rovin. Kam, kdo to ví, to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. Já vím, že jednou svážu krátký vod porobí, a od mě sám vrátí zpátky z hor do rovin. Kam, kdo to ví, kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. Znám kraj, kde zlatne reč,